Krásné a pohodové dopoledne, milí posluchači. Z brněnského studia vás zdraví Jan Hlaváč. Vítejte v Telefonotéce. Jak už úvodní hudba napověděla, dnes bude řeč o klavíru, o klavírním duu a nejen to, bude řeč o knihách, o literatuře, o setkávání s lidmi. To vše v sobě nese paní Věra Lejsková, klavíristka, hudební publicistka a já bych řekl i hudební popularizátorka, pedagožka. Věro, dobrý den.
Dobrý den.
Vy za krátkou dobu, můžeme to prozradit, oslavíte svoje půlkulaté jubileum, ale to je krásné jubileum. Udámy se sice nesluší
strašně,
říkat. Já žasnu nad tím, kde vyberete tu energii.
Já žiju pořád v kontaktu s mladými lidmi. K nám třeba z muzikantů je to Igor Ardašev, nebo potom Ivo Kahánek. Kasík, Martin, oni prostě všichni k nám přijdou, nebo přijdou spousta mladých lidí, kteří dělají různé diplomky a přijdou si pro rozumy. Prostě obklopují se kolektivem mladých.
Ta úvodní hudba prozradila právě to jedno z témat, kterému se také budeme věnovat. Vaší celoživotní kariéře, hře v klavírním duu s vaším manželem, Vlastimilem Lejskem. My jsme na úvod slyšeli Tanečky mistrů, byl to první taneček a posluchači možná poznali témata Roberta Schumana a ten taneček byl právě věnován Robertu Schumanovi.
Mám říct ten název?
Určitě.
Je to pana Schumana Galop z Tarantulí, čili roztančený pan Schumann.
Celý ten život asi byl zábavný, ne?
Ano, ten byl dost roztančený. Celý ten život, to musím přiznat.
Já každopádně nemám pocit, že bychom měli nějak bilancovat nebo říkat, co už bylo, protože tak, jak se známe s Věrou Lejskovou už několik let a samozřejmě jsme spolupracovali na rozhlasové půdě, o tom bude také řeč v dnešním pořadu. Věra Lejsková stále žije přítomností a hlavně budoucností. Pořád se něco chystá, pořád se něco děje. Je to taky tím, že máte moravské kořeny.
Ano, to bude určitě moravským Slováckem.
Já jste se narodila v té obci Žeravice u Kyjova a tam je to prolnuto vlastně takovými těmi hudebními prvky.
No,
tam
tak
je?
Z moravského Slovácka samozřejmě tam ta hudba úplně příští z každého. Hudba a barevnost na Slovácko. Já když slyším slováckou písničku, tak upadám do extáze. Mm-hmm. Ne, ale ty Žeravice, totiž to je zajímavé, to je taková menší obec, městy, myslím, že se to správně jmenuje. Je to na moravském Slovácku, ale má to zcela odlišný charakter, protože tam kdysi měli útočiště čeští bratři. Přišli z Mladoboleslavska, čili i ten kroj těch žeravských je takový prostší, ne jak kyjovský kroj. No a tam taky byl chrám svatý. Českobratrský chrám a tam byl vysvěcený Jan Amos Komenský na kněze. A já ještě vám musím říct, že ten kostel později samozřejmě už zanikl, ale zůstala z něho jedna zeď a k té zdi se přistavili další zdi a byl domeček a v tom domečku jsem se narodila.
A dneska je tam, tuším, to muzeum.
Dneska je tam muzeum Jana Amose Komenského, ano.
Takže možná tam přibude další pamětní deska na tom. Muž bychom si to přáli. A to vaše dětství bylo jaké?
No, tak v těch Žeravicích jsem chodila ještě do první třídy. Musím říct teda, že můj otec je kantor. Mm-hmm. Já jsem jako z kantorské rodiny a v naší rodině je tak 20 kantorů, když se dívám kolem dokola. Takže ubohé děti. No a pak jsme se přestěhovali do Kyjova, protože otec tam nastoupil na chlapeckou školu. No a v tom Kyjově jsem začala chodit pak řádně do klavíru k profesoru Luzarovi. Mm-hmm. To byl žák vlastně z Janáčkovy varhanické školy. No a byla jsem tam, až jsem chodila do tercie a pak jsem dělala zkoušku na konzervatoř, tak jsme se zase stěhovali více k severu do Brna.
A kdy jste nastoupila na brněnskou konzervatoř? Můžeme to prozradit?
No, bylo to těsně po válce. V 45. roce jsem dělala zkoušku na konzervatoř. Zcela náhodně. My jsme rok předtím byli u profesora Šefra, protože nám byl doporučen jako jeden z nejlepších pedagogů na konzervatoři, tak jsem mu šla zahrát. Ač můj otec vždycky chtěl mít potvrzeno, jestli to stojí za to, nebo to nestojí za to. No a jak jsem mu zahrála, pan profesor říkal, dobře, já si ji uveznu a mohla by tak třeba dvakrát, třikrát za rok ke mně přijet na lekci. Jenže z toho sežlo, protože to byl poslední rok války, takže nejezdili vlaky, nebo jezdili bariak, nebo lítali do vzduchu. Takže jsem u něho nebyla a docela drze jsem šla pak na přijímací zkoušku. No a pan profesor mě vzal. Takže tak jsem se dostala hned po válce na konzervatoř 45. A tehdy jsme tam byli dost různí věkově, protože ti, co třeba studovali, už na konzervatoři pak nemohli, byli nasazení a teď se vraceli. Takže jsem studovala třeba s Jiřím Waldhansem. Takový starší ročníky jsme se všichni potkali.
Čili vy vlastně, jak to potom můžete mapovat v moravských hudebních rodech, na které se dostaneme, tak vlastně pamatujete celou tu poválečnou historii brněnské
konzervatoře. Já hodně pamatuju.
Nechci říct, že úplně od počátku. Tedy, od toho roku 45.
Od počátku byl tam ředitelem doktor Zdeněk Blažek, ano. Což byl skutečně jeden z unikátních ředitelů. Ten věděl o všem, co se na škole kde stalo. Nechyběl na žádné zkoušce, na žádném večírku, ve všech oborech prostě jako ředitel naprosto dokonalý a velice se za konzervatoř byl všude. Já si ho pamatuju, jak vždycky říkal, že já říkám, že konzervatoř je škola sui generis. Na tu se nevztahují žádné předpisy ostatních osmiletek nebo devítiletek nebo čehokoliv. Byl se za školu velice.
Zdeněk Blažek, velká osobnost vlastně nejenom brněnské konzervatoře, ale také hudební skladatel.
Ano, a taky z Moravského Slovácka.
Přesně tak.
Všetci dobří lidi jsou z Moravského Slovácka.
Po konzervatoři jste nastoupila na brněnskou Janáčkovou akademii muzických umění?
No, nastoupila jsem tam na rok, protože to byla taková strašně složitá doba. My jsme chtěli k panu studovala jsem celý život u pana profesora Šefra. Jenže zrovna v tu dobu, když už jsem šla dělat zkoušku na vysokou školu, tak pana profesora Šefra z té vysoké školy vyhodili z Janáčkovy akademie. A to taky pan doktor Blažek ho vzal zpátky na konzervatoř, čili byl aspoň tam. No a takže já jsem byla, dělali jsme přijímací zkoušky do Prahy na AMU. Manžel můj, to ještě nebyl tehdy manžel, ten absolvoval o rok dřív, tak udělal zkoušku na AMU, byl tam přijat u profesora Maxiána. Tak já jsem šla rok za ním taky do Prahy a dostala jsem takový krásný dopis. Přijímací zkoušku jste udělala a jelikož máte vysokou školu v místě svého bydliště, tak jste přeřazena na JAMU do Brna. Tak nešťastná, ale nastoupila jsem tam na půl roku asi. Mezitím na konzervatoři byl vypsaný konkurs na korepetici a povinný klavír, tak jsem šla udělat konkurs, byla jsem přijata, tak vím, že jsem pak přišla k panu profesoru Ermlovi, on mě tam jako toho půl roku měl v péči a říkala jsem mu, pane profesore, já odcházím a on s naprostým klidem mě podal ruku naschledanou a tím jsem vystoupila z Janáčkovy akademie. A vrátila jsem se tam, až tam byl pan profesor zas potom jmenovaný a dělala jsem to při zaměstnání. Takže já jsem vlastně jeho poslední absolventka. On po mně už umřel, měl chudák akorát dost.
My jsme před několika lety, už to taky bude možná skoro 8-10 let, dělali o Františku Šefrovi tady vzpomínkový pořad, že?
Ano.
V rozhlase. Můžeme ho stručně představit posluchačům, kdo možná trošičku nemá...
No, on letos by měl právě 110 let od narození, ano. On se narodil 1905 a zemřel v 66. roce, čili jemu bylo 61 let. Bylo to na dnešní dobu velice předčasně a patřil skutečně k nejlepším brněnským pedagogům. Každý se snažil dostat do jeho třídy. On měl zvláštní přístup k žákům, ani nevím, jak to dělal, ale on přesně věděl, co komu zadat, jak pochválit, jak povzbudit. A navíc byly známé takové přehrávky nedělní, ano. Které dělal, tam jsme si ohrávali ty skladby. Prostě byl to skvělý člověk.
On byl na jednu stranu i přísný samozřejmě, ale
no,
byl
to
i
samozřejmě.
Ano, ale byl i vlastně stmelující
no,
typ člověka.
Jednou mě řekl, že ano. Taková hodina by člověka umořila. No, ale...
No nicméně, když ta jeho třída byla tak semknutá, tak já předpokládám, že tam jste poznala asi vašeho nastávajícího manžela.
Ano, tam se. A dokonce u dveří Šefrova domu, když jsme šli oba na ty přehrávky nedělní. Dokonce. Já jsem tam šla a můj manžel, tedy stál tam nějaký muž u dveří. Myslím, že to bylo jedinkrát v životě za celý náš 60-letý společný život, co on byl někde dřív než já. Protože on byl vždycky všude, spíš později. No tak tam jsme se setkali, říkali jsme si, ty jdeš taky na předehrávky. Jo, a vlastně poprvé jsme se viděli. No.
A jak potom došlo k tomu, kdo navrhnul to, pojďme spolu hrát čtyřručně nebo v klavírním duu?
No tak já mám takový pocit z celého dalšího vývoje, že to klavírní duo, to bylo v hlavě Vlastimilově zafixované a on zatím šel cílevědomě. Já jsem mu vždycky říkala, že je mu asi smutno, když je na pódiu sám, tam prostě někoho musí mít. No, protože když pak došlo postupně jako k našemu prvnímu setkání, tak prvnímu rande tedy, kam mě pozval, tak on přišel s notama. A od té doby chodil s notama a nejen s notama, on prostě on tvrdil, asi měl už záměr, že si mě časem vezne, protože tvrdí, že muž si svou ženu musí vychovat. A on, jelikož byl muž velmi širokých zájmů, tak první kniha, co mě přinesl, byla o astronomii. Od slouky pohledy do nebe. Prostě jeho zajímalo všecko. Od zeměpisu, astronomie, dějepisu, no samozřejmě hudba, to on znal kde co. Já vím, že když jsme chodili na koncerty a interpret něco přidával, tak všichni děcka, kolegové moji, Věro, zeptej se ho, co to hrál. No a Vlastimil vždycky věděl.
Ano, ano. No. Byl to takzvaně renesanční člověk, já bych asi řekl, že určitě byly ty zájmy velmi široké. A vzpomínáte si, kdy jste tedy hráli koncertně eventuálně tak poprvé jako klavírní duo?
No, tak to teď nevím úplně přesně, to bych se musela podívat. No a někdy kolem 52. roce jsme se brali a tak někdy potom asi už jako jsme hned měli koncert, no.
Kdo vybíral ten repertoár?
Repertoár, to byl všecko Vlastimil. On byl takzvaný umělecký ředitel našeho dua. Já jsem byla ředitel administrativní, protože já jsem vyřizovala veškerou korespondenci, všecko, jako kdy, kde, co bude, teda kdy a kde budeme hrát, ale Vlastimil, co budeme hrát a jak to budeme hrát. No a i o té interpretační stránce právě on měl absolutně přesnou představu, jak má skladba vypadat. A velice rád vyhledával nové skladby, neotřelé třeba, kde musel sám si utvořit ten interpretační náhled na věc a vždycky naprosto neomylně. Skvěle.
O těch titulech se určitě ještě pobavíme. Já si myslím, že možná teďka je dobrá příležitost si zahrát třetí větu ze sonáty pro dva klavíry a bicí od Bély Bartóka.
No, to si velice ráda poslechnu, protože tuto větu jsme na každém koncertě museli opakovat.
A my si poslechneme tuto větu v interpretaci Věry a Vlastimila Lejskových. Bohuslav Krška hraje na bicí nástroje a provedení řídí Zdeněk Máca.
Neřídí, on nebo, tam taky hraje.
To on tam vlastně čistě. Řídí a no,
to řídí všechno Vlastimil.
Vlastně Zdeněk Mácal byl
tam nebyl Zdeněk jako dirigent.
Je to živý snímek brněnského rozhlasu z roku 1965. Ono potom došlo k tomu, že jste to dílo natočili ještě na desky, vlastně v jiné interpretaci, s jinými bicisty v podstatě.
Dobře, ale tuto nahrávku jsme natočili pro suprafon.
Ano, ano.
A potom Zdeněk emigroval, takže přesně ta nahrávka se nesměla uveřejnit.
Tak. Takže teďka dílo z roku 1965, respektive snímek z roku 65. Thank you. Na snímku z roku 1965 jsme slyšeli živé provedení sonáty pro dva klavíry a bicí, respektive třetí větu z tohoto díla od Bély Bartóka. Hráli Věra a Vlastimil Lejskovi a na bicí nástroje Bohuslav Krška a Zdeněk Mácal, kterého já jsem automaticky zařadil jako dirigenta, ale on už tu dobu měl dirigování vystudováno.
Studoval na jamu, protože chodil do klavíru k manželovi, tak to ještě možná studoval, ale měl vystudovány bicí nástroje na konzervatoři. Totiž já bych k tomu jenom pár věd řekla.
Určitě.
pro tu dobu dneska už je doba úplně jináčí. Dnes bicí nástroje, to je, že jo, jednička. Tehdy to byl zázrak, něco takového dát dohromady, takže my jsme si pozvali na pomoc pana profesora Lukáše z konzervatoře, on tam učil trubku i bicí a právě Mácal i Krška byli jeho absolventi. A tak on nám poradil, tedy nám speciálně těm chlapcům, kde, jak, čím hrát, jestli tou špičkou nebo tím. Prostě vzal si to za své, chodil i na zkoušky, my jsme zkoušívali na konzervatoři, zajistil nám nástroje, že jsme mohli všechno používat, takže to bylo od něj jako velice hezké. No a musím ještě říct, že vůbec jsme tu skladbu dělali na objednávku z Brněnského rozhlasu.
Ano.
To jednou přišel Zdeněk Cupák a donesl takové dost roztrhané psané noty a že bych chtěla, abychom se to naučili. Čili my jsme v první řadě si to oba museli obsat celé. My jsme tenkrát vůbec většinu noci museli obsat, protože já si někdy připadám jak z doby kamene, když s někým mluvím, protože nebyl xerox, nebyly mobily, nebyly dálnice. Všechno bylo hrozně složité, čili my jsme si noty opisovali. No a ale na druhé straně ten Bartok, ta sonáta, byl potom takovým naším jakýmsi vstupním kamenem do světa. Protože Brněnský rozhlas posílal své nahrávky dalším stanicím, čili do Berlína poslali tuto nahrávku. Oni si okamžitě objednali, abychom to natočili v tom samém seskupení, jak jsme byli. Tak jsme to natáčeli v Berlíně. No a potom už chodili další, hned pozvali další a další, čili my jsme byli potom víc v Berlíně, jak v Brně a v Praze a tam jsme natočili posléze jako celý svůj kmenový repertoár na 4 ruce i na 2 klavíry, i s orchestrem.
Přesně tak. A toto nebyla samozřejmě jediná novinka ze světových autorů. Vy jste se potom v podstatě premiérovali, aspoň tady v České republice, v Československu.
Hodně premiérovali.
Hodně skladeb. A takže pojďme na to zaspomínat.
A s mnohými jsme se osobně setkali. Třeba s Witoldem Lutoslavským jsme se setkali dvakrát v Polsku. Nám vykládal právě historii, jak se zachránili ty variace na Paganiniho téma, co jsou tak často
rané. To
on totiž ještě s jedním kolegou, skladatelem, já teď nevím jeho jméno, Vlastimil by to věděl, já to nevím, tak hrávali spolem v nějaké kavárně, protože za války nebyly koncerty, tak hráli, kde se dalo. No a většinou ty noty nechávali vždycky v kavárně a jednou z nějakého nevysvětlitelného důvodu ty variace si vzal domů. No a byl nálet a ta kavárna zhořela se všemi těmi notami a zůstaly jen ty variace na to Paganiniho téma. Tak to nám všechno vykládal. No to byl Lutoslavský, potom jsme s Britnem jsme se taky kontaktovali.
Ano.
Tomu jsme dělali dokonce československou premiéru za jeho přítomnosti. To bylo v Olomouci. Moravskou filharmonii dirigoval Noheil, křestní jméno. Teď
Jaromír Noheil. Jaromír
Noheil. No a jmenovalo se to skotské variace pro dva klavíry a orchestr. To byla skotská balada, Ježíš, abych se teď nespletla. Ono už je to taky hrozně moc roku. No a Britn byl tenkrát na Pražském jaru,
ano.
No tak přijel do Olomouce, vyposlechl si to a měli jsme taky dost velkou korespondenci. No ale nejvíc jsme se tedy znali s Dariem Jódem. Tomu manžel hrál jednak solové věci s orchestrem a jednak jsme hráli dva klavíry. No a my jsme mu, někde jsme sehnali tu jeho adresu, už nevím, poslali jsme mu nahrávku do Paříže. Načež on byl veliký psavec. On ten den, co dostal dopis, tak odepisoval. Tak nám hned napsal a velice pochválil nahrávky. O manželovi psal, že to je jeho nejlepší interpret, že tak mu ty skladby nikdo nezahrál. To je zas důkaz toho, že on věděl, jak tu skladbu vystavět, ačkoliv ji nikdy neslyšel a nekonzultoval s autorem. No a pak nám prostě Darius Mio posílal všecko, tedy on nenechal poslat svým vydavatelem, ten nám posílal všechno,
ty
co
novinky
napsal.
Ano,
všechny dvouklavírní věci nebo koncerty pro dva klavíry a orchestr, o tom si ještě můžeme říct.
Ano.
I pro čtyři klavíry a i s bicím, ano, prostě on toho napsal strašně moc. No a setkali jsme se i osobně v Praze na Pražském jaru a na tom koncertě, co jsme se setkali, dirigoval i Zdeněk Mácal nějakou skladbu a v druhé polovině dirigoval Darius Mio svou hudbu pro Prahu. A tehdy už dirigoval v Sedě, on byl vlastně nemocný člověk celý život. A byla tam jeho paní, velice jsme se dobře, jsme si rozuměli ne francouzsky, ani ne moc anglicky. Oni naštěstí byli schopni mluvit i německy, takže jsme se domluvili. No a pak jsme si samozřejmě pořád psali, dokonce když se narodila dcera, tak nám paní Miodová poslala výbavičku do Kočárku. No a pak jsme se setkali v Paříži, ale už jenom s paní. On zemřel předtím.
No. Zazpomínejme na to kouzelné provedení, vlastně legendární provedení toho koncertu Miodová s Orchestrem Národního divadla. Co se dělo dopoledne na té generálce?
No tak to bylo krásné, protože a dirigoval to Konvalinka, Miloš Konvalinka. Tehdy byl šéfem, myslím, v divadle. No, ten koncert je strašně těžký, jak pro každého nás samotného, tak pro nás dva dohromady, pro orchestr a pro všechny dohromady. Opravdu, Mio tam nikoho nešetřil. No a my jsme měli jednu zkoušku takovou letmou přímo v divadle, v Národním divadle, tam jsme si to tak jednou projeli a pán dirigent Konvalinka říkal, no tak potom ještě máme generálku a pánové, snažte se, je přímé vysílání večer, to jde hned do světa. Dobře, tak jsme přišli na generálku a tam se zkoušeli ještě jiné věci a teď, když jsme měli zkoušet my, tak pořadatelé řekli, my jdeme na oběd, končíme s hasináme. No a říká Konvalinka, no ale my máme zkoušet, toho se nás netýká, my prostě odcházíme. Zhasli všechno a nechali jenom takové ty požární světa nějaký. A Konvalinka odklepal, řekl, tak pánové, nemůžeme zkoušet, koncert nebude. No a teď ten orchestr strnul, protože když nebude koncert, tak nebude honorář. To je drastické, že jo? Tak to byla fantastická scéna, protože ten orchestr, který, jak určitě znáte, buď má špatně napsané noty, nebo sedí má na špatnou židli, nebo prostě nevím co, tak volali jako jeden muž. Ale zkoušejme, my vidím. Takže jsme skutečně zkoušeli, poulili oči. Ano. No a večer se hrálo zřejmě v pořádku, protože jednak to bylo přímé vysílání a ta nahrávka z toho přímého vysílání byla vydaná
na gramofonových deskách,
na CDčku Harmonia Mundi v Paříži to vydali.
Ano.
No takže asi to nebylo špatné.
A teď co vaši v podstatě vrstevníci tehdy v těch 60. letech 20. století, celá plejáda významných českých autorů, brněnských.
Především, protože takoví ti, co chtěli něco nového dělat, tak zavětřili dva klavíry. To tu nebylo, tady jsou další možnosti. První byl Pavel Blatný samozřejmě, ten nám hned napsal a dokonce několik skladeb a jednu i s bicími taky. Takže dva klavíry a bicí, potom jenom dva klavíry, něco čtyřručně, no a pro manžela psal taky jednak solové věci a jednak svůj absolventský koncert, tedy svou absolventskou práci, koncert pro klavír a orchestr. Dirigoval to Břetislav Bakala a já to považuji do dneška za jednu z nejlepších Pavlových věcí, ten nádherný koncert. No a po něm nám psal Miloš Ištván, ten taky i ty bicí použil, pán Čiho to zvlášť jako vzrušovalo vždycky. A i se to jmenuje Rytmia antirytu, jenom prostě vždycky něco zvláštního. A taky napsal absolventskou svou práci koncert s orchestrem a taky mu to manžel interpretoval. I solové sonáty. No a byli další, Zdeněk Pololáník, ten zas nám napsal pro dva klavíry a varhany, což jsme hráli s Miloslavem Bučkem, jako se švagrem. To bylo taky těžké, ono stuknout zároveň klavír s těmi varhanami, oni to jde trošku třeba po sobě, Tak, no, ještě bylo, no, byli další z pražských Emil Hlobil. Ten na základě té Bartokovy sonáty, my jsme ji tady hráli při nějaké příležitosti, svaz skladatelů měl nějakou schůzi nebo sešlost na jamu a tam jsme hráli toho Bartoka, on to slyšel, tak hned se dál napsal sonátu pro dva klavíry a to bylo u něj zajímavé, on vždycky to psal po větách a posílal to manželovi a chtěl vědět, jestli nějaké připomínky, co by tak hezká spolupráce. A pak se moc o nás jako zasloužil. Díky jemu jsme hráli poprvé na Pražském jaru a taky jsme ho hráli hodně ve světě, tu jeho skladbu.
A také jste byli první, kteří hráli nebo natočili na gramofonové desky Slovanské tance Antonína Dvořáka.
No, teda to jsme byli první a ano. Tady ale musím říct, že někdy se v životě buď teda hraje roli náhoda, ano, anebo se ten osud musí trošku popostrčit. A na ty Slovanské tance se hodí oboje. Já řeknu tu náhodu. Tak jsme po nějakém koncertě seděli jsme v Praze, potom v kavárně a proti nám seděl nějaký muž a taky tam měl kafičko a byl zahloubaný do nějaké knihy. A pořád tam my jsme se tak bavili a viděli jsme něco tam čte a teď začal tak klímat a usnul a ta kniha spadla na zem a my jsme se podívali, ona to byla nauka o harmonii. Tak jsme se začali smát, všetci tři potom, on se probral, že tedy harmonie je těžké čtení a člověk lehce usne. A ten muž byl redaktor z Lublaňského rozhlasu. Čili slovo dalo slovo a on nás okamžitě pozval do natáčení do rozhlasu a prvně ty Slovanské tance jsme tam natáčeli a pak jsme tam jezdili často. Tam jsme natočili taky hodně. A to popostrčení, to za suprafon vydal do éteru vzkaz, že se bude natáčet kompletní Dvořákovo klavírní dílo. Čež jsem zavětřila, telefonovala jsem tam, že do toho samozřejmě patří čtyřruční tvorba původní Dvořákova. No a oni, no jo, no vlastně jo. To už jsme předtím něco pro ně točili, takže nás znali. Takže nás pozvali na to natáčení. Vím, že tam byl tenkrát režisér Burda, to byl takový neobávaný, no velice vážený, vzácný pán. Ten se tak díval, no Slovanské tance, čtyřručně, no tak když jste tu, tak hrejte, že? No ale byl úžasně chycený hned po pár tónech, říkal, to je fantazie, tam zase dají úplně jiné odstíny slyšet a, no a nakonec je to originál, že? Takže to byla naše první nahrávka, vůbec první nahrávka Slovanských tanců a dřív, než to vyšlo tady u nás, to odkoupili Japonci a vyšlo to v Japonsku. Ti to vydali okamžitě.
Nicméně Slovanské tance docela posluchači znají a já jsem právě vybral z díla Antonína Dvořáka právě z jeho legend, opus 59, legendu číslo 1, která je velmi barevná, jsou tam vlastně odstíny velice
zajímavé. Jsme pak taky natáčeli i ze Šumavy.
I ze Šumavy cyklus, přesně vlastně kompletní Dvořák. Takže poslechněme si legendu číslo 1, opus 59, Antonína Dvořáka v podání dua Věry a Vlastimila Lejskových.
Thank you.
Legenda číslo 1, opus 59 od Antonína Dvořáka. Hrálo klavírní duo Věra a Vlastimil Lejskovi a klavíristka Věra Lejsková je hostem dnešní telefonotéky na stanici Český rozhlas Vltava, kterou pro vás vysíláme z brněnského studia Českého rozhlasu. Milí posluchači, je to samozřejmě pořad především vás, protože můžete se nás ptát a kontaktovat teď na e-mailu reflektor@rozhlas.cz. A teď se dostáváme přes skladatele světové, domácí, nebo skladatele zahraniční, domácí ke skladateli domácímu Vlastimilu Lejskovi. Vlastimil Lejsek, kromě teda toho, že byl vynikající pianista, se také zabýval skladbou.
On k té skladbě tíhl od jak živa. Má jakési skladbičky, ještě když byl úplně jako, když začínal hrát, ale potom teda u něj převládla ta interpretační stránka, takže hrál. No a pak se stalo v roce 57, že se mu narodil, teda jemu, nám se narodil ano. Syn, jemu se žena nevěnovala manželovi jako, a on si navíc zlomil nohu, takže neměl co dělat, nudil se, tak se vrátil k té skladbě a začal skládat zprvu takový takzvaný vyšší populár. Bylo to pro dva klavíry a pak pro dva klavíry i s rytmickou skupinou, to jsme tady dost v brněnském rozhlase natáčeli. No a z toho potom vyplynuly další věci, no tak začal psát skladby instruktivní, myslel už na syna, potom psával, až jsme měli i dceru pro dceru. No ale manžel se jako skladatel doslova nikdy nepovažoval, on vždycky říkal, že on je skládající pianista, že si píše sobě pro radost a že je rád, když z toho mají radost i ti druzí.
Přesně tak, to je úplně přesné. Já jsem to právě chtěl zdůraznit a vy jste to řekla za mě. My si z mnoha jiných skladeb, které dneska od Vlastimila Lejska ještě snad zazní, tak si poslechneme Preludia pro klavír a orchestr. Je to právě taková to je ta právě, skladba ano, z vyššího populáru, že?
No, částečně. A hraje to náš syn právě.
Ano.
No, a je to taky věnováno jakoby George Gershwinovi, panč toho manžel velmi miloval.
A také ho bezvadně interpretoval.
No a prakticky má natočený všechny jeho skladby. Kromě Paříži, jak se to jmenuje?
Američan
no,
v Paříži.
No, tak kromě toho má natočený celého Gershwina.
Takže výběr z preludií Vlastimila Lejska hraje Vlastimil Lejsek mladší s orchestrem Studio Brno, který řídí Jiří Hudec. Thank you. po preludiích Vlastimila Lejska máme na telefonu našeho dalšího hosta a je jím klavírní virtuos Igor Ardašev. Igore, dobrý den, slyšíme se? Halo?
Dobrý den.
Dobrý den.
Nazdar, Igorku,
ano,
dobrý den.
Ano, zdravím všechny zúčastněné do studia, dobrý den.
Vy jste důkazem toho, že dílo Vlastimila Lejska interpretují i současní klavíristé. Jak jste si našel cestu k dílu Vlastimila Lejska teoreticky, respektive natočil jste 21 reminiscencí klavírního vyslouželce, ukázku si posléze poslechneme. Jak jste se k tomuto dílu dostal a jak vás oslovilo?
No, jednalo se o to, že jednou mi paní profesorka Lejsková donesla noty na Janáčkovu akademii. Jednalo se o tyto reminiscence. Do noc jsem se začetl a ta hudba se mi začala líbit. Je to vlastně taková mozaika krátkých skladeb, ve kterých jsou posluchači připomínány různí hudební autoři a styly, se kterými se v klavírní literatuře běžně setkáváme. Je to velice svěží a zdravá hudba. A zdá se mi, že z té hudby vyzařují takové okamžiky klidného štěstí, jestli to tak mohu nazvat. To se mi na té hudbě velice líbí.
Já si vzpomínám tehdy na tu frekvenci, kdy jste to natáčel a vy jste k mnoha částem měl takový úplně osobní niterní vztah, si pamatuju, že? To bylo, myslím, ten Rachmaninov a tady tyhle ty... Je to tak?
Slyšet.
No ale Igorku, vy jste hráli i s Renatkou, jste hráli sonátu pro dva klavíry manželovu a Quatuor Ludibria, kde tam tě obíhala Renatka u klavíru, takže vy jste toho hráli víc a vůbec my jsme se vlastně znali, nebo tebe jsem znala od malička, kde my jsme se to setkali, vzpomínáš?
No už tomu bude snad asi 40 let, setkali jsme se, mám pocit, u pramene Moravy a u bočí Kralického Sněžníku, tam se naše rodiny setkali a poté jsme se na ten Kralický Sněžník společně vydali.
Ano, a byli jsme i na rejvízu a všude jsme pochodili, ano, no tak jsme se i v Brně setkávali. Ale víš, na co já často vzpomínám, když ty jsi byl malý chlapec, 13 letý a přišel jsi na Smetanovu soutěž do Hradce Králové, tam byl tenkrát manžel v porotě, takže já to vím přesně všecko. Oni tě původně nechtěli připustit hrát, protože říkali, prý to přece není soutěž pro děti, to je už pro jako vyzrálé studenty, buď konzervatoři nebo vysokých škol. No ale manžel říkal, teď vy tady nemáte spodní hranici v podmínkách, no to prý nemáme. No tak tě nechali hrát a ty jsi tu soutěž vyhrál, tak to byla fantazie. Na to moc vzpomínám.
Pokud jsem neporušil podmínky, tak ano.
A vůbec jsi strašně skromný, hrozně skromný a milý člověk. Jsi hodný chlapec.
Igore, ještě otázka, co zrovna děláte dnešní dopoledne páteční?
No, mám nějaké pracovní povinnosti, shodou okolností jsem tedy u klavíru, takže...
Jak jinak?
Výjimečně.
A jinak se věnujete kromě koncertování ještě činnosti na Janáčkově akademii muzických umění, že?
Ano, mám tam menší úvazek a je ta práce docela zajímavá, je to práce v příjemném kolektivu a jsem rád, že mohu takto sdílet zkušenosti s mladší generací.
Já vím podle ohlasu, že vás mají moc rádi.
Tak to mě těší.
Tak moc děkujeme, Igorku, Věra se rozloučí.
Měj se hezky a já se těším, protože teď bude 5. října, bude koncert klubu moravských skladatelů a tam zazní taky tato skladba v tvém provedení, tak se na to moc těším.
Ano, děkuji a já se také hezky. Těším, že si tuto skladbu budu moci zase opět zahrát. Mějte se také hezky.
Děkujeme.
Naschledanou.
To byl Igor Ardašev na telefonu a my si v jeho podání vyslechneme část z 21 reminiscencí klavírního vysloužilce od Vlastimila Lejska. V podání Igora Ardaševa jsme slyšeli výběr z 21 reminiscencí klavírního vysloužilce od Vlastimila Lejska. Mimo jiné tato skladba vychází na kompaktním disku Vlastimila Lejska a jeho klavíru a také ve vydavatelství Českého rozhlasu v notové podobě. Takže kdo, milí posluchači, umíte hrát na klavír, nebo byste tyto noty chtěli někomu věnovat, můžete si je zakoupit a tam těchto půvabných 21 reminiscencí najdete.
Tam je to kompletní.
Kompletní dílo. A jelikož se schyluje, musíme dát vám dnes také soutěžní otázku. Výhra bude dnes CDčko Vlastimil Lejsek a jeho klavír, kde mimo jiné skladby Vlastimila Lejska v podání dua Věry a Vlastimila Lejskových uslyšíte. Tak se teďka zastavíme u soutěže France Schuberta před soutěžní otázkou, takže pozorně poslouchejte. Věro, vy jste založili s Vlastimilem Lejskem mezinárodní soutěž pro klavírní dua v Jeseníku, France Schuberta. Proč v Jeseníku? Proč France Schuberta?
Tak v Jeseníku, protože máme dlouholeté vztahy k tomu městu, jednak už dřív koncertní, potom jsme tam si vlastně vybudovali druhý domov na Rejvizu, čili teď jsme chtěli využít toho, že z tohoto kraje pochází rod France Schuberta, protože matka jeho se narodila ve Zlatých horách, otec ve Vysoké. Je to zase z druhé strany Jeseníku. V Jeseníku byly všechny podmínky pro bohatý kulturní život. No a Franz Schubert jako klasik čtyřruční klavírní hry, tak to nám bylo všechno velice blízké. A navíc jsme si chtěli vychovat nějaké následovníky taky. Takže už před lety jsme se domluvili ještě tehdy s ředitelem Složilem, který byl na základní umělecké škole, tam velice aktivní muzikant a velice vzdělaný člověk a aktivní. Takže k výročí, ke 150. výročí úmrtí France Schuberta jsme situovali první mezinárodní soutěž pro klavírní dua v jeho jménu. A když ten fakt nastal, ten den D, a bylo to v Lázních Jeseníku v tom kongresovém sále a my jsme tam s manželem viděli plný sál pianistů, tak jsme si říkali, ježišmarja, to se nám podařilo tolik klavíristů přinutit, aby přijeli do Jeseníku. No a od té doby uplynulo už ta soutěž, jako je
dost dlouho na světě.
A
je to bienále, že?
Je to bienále, ale byl tam mezi tím nějaký posun, takže z kladných čísel jsme se dostali na záporná čísla. A ještě to bych jenom chtěla říct, že když původně tam jezdili, byla mezinárodní od začátku a jezdili tam původně z Lidově demokratických států, ale po 90. roce nám tam jezdí celý svět. A dokonce se to přesunulo, že tam nejvíce Japonsko, Korea, Čína. Bohužel v té starší kategorii, v té těžší, nejsou žádní Češi. Ti jsou v té nižší, tam jsou naše konzervatoře. Letos třeba vyhráli první a třetí cenu Brněnská konzervatoř, takže skvělé výkony, ale v té starší jenom cizinci.
A s tím také souvisí naše soutěžní otázka, milí posluchači. Kdy se poprvé uskutečnila mezinárodní soutěž pro klavírní dua v Jeseníku? A svoji správnou odpověď, tedy toho roku vzniku soutěže, můžete telefonovat k nám do Brna na číslo 542 214 185. 542 214 185. Mimo jiné z té soutěže, z těch domácích duí vlastně klavírních, která to byla dua, která tam vyhrála? To byla
letos nebo vůbec?
Vůbec.
Vůbec by to byl veliký soupis. Mně se podařilo, že jsem potom udělala takové, v 15. ročníku jsem to jednou vydala, historii té soutěže.
Dáme si sluchátka. Já tedy vemu asi ten telefon a dokončíme potom odpověď. Telefonotéka, dobrý den.
Ano, pěkný den přeji.
Dobrý den, s kým mluvíme? Můžete nám říct odpověď na soutěžní otázku?
Ano, u telefonu Michal, je to rok 1978.
Výborně, 1978. Takže zůstaňte nám prosím na telefonu, napíšeme si kontakt na vás a my potom odpověď samozřejmě dokončíme a my si poslechneme v hudebním čísle dalším v podání Věry a Vlastimila Lejskových maďarské divertimento pro klavír na čtyři ruce od France Schuberta, jeho první část.
Thank you.
Tak to byla část z maďarského divertimenta France Schuberta v podání klavírního dua Věra a Vlastimil Lejskovi. Rozhlasová nahrávka z roku 1977. A na telefonu nám vydržel náš rozhlasový kolega, režisér Michal Bureš. Michale, zdravíme tě, slyšíme se ještě?
Krásné dopoledne, slyšíme se perfektně, Dobrý, Honzo.
Dobrý den.
Dobrý den, paní profesorko.
Vy jste s paní profesorkou a se Schubertovou klavírní soutěží měli co dočinění za Olomoucké studio Českého rozhlasu v letošním roce. Jak na tebe ta soutěž zapůsobila a celkově to prostředí?
No, Olomoucký rozhlas tam jezdí už léta, já jsem tam byl teda poprvé, musím se přiznat.
Ano.
A byl jsem příjemně překvapen a vlastně uhranut. Zjistil jsem, jak je to krásné, když se jednou za dva roky sjede do Jeseníka celý svět. Od Japonska, Číny, Koreje až po Francii nebo Spojené státy. A ten svět je hudební, takže to sdělování probíhá skrze ty tóny a sdělování těch pocitů a věmů. A taky ale je to osobní setkání. Takže vlastně jako kdyby se několik lidí různého věku rozhodne, od dětí až po ty dospívající a starší se rozhodnou, že se podívají do malého místa, malebného místa v Jesenických horách, v horách, a tam zkrátka hrají čtyřručně. No, to je úkaz nevídaný vlastně.
Michale, vy jste básník.
Já si pamatuju na to, paní profesorko, protože posluchači Vltavy to měli možnost slyšet v akademii, to moje objevování toho 19. ročníku. Tak vy jste tam řekla, jednou jsme šli s manželem tam na ten rejvíc, že jo, jak tam máte tu chaloupku, uh-huh. A říkali jste si, že musíte něco vymyslet, aby ta čtyřruční hra přežila, abyste měli vlastně nástupce. Tak jste vymysleli tu soutěž. A já jsem si napsal, myšlenka z té zatáčky s výhledem na rejvíc přerostla její osnovatele.
To je hezké, to je moc pěkný.
To je moc hezké. Takže určitě se do Jeseníku vypravíte znovu se štábem.
No, štáb ten tam jezdí, což o to, ale bude se tam vypraví teda, jo.
Já určitě.
Já jsem si řekl, že jo, že tam určitě zase na přes rok přijedu, protože pro mě to bylo obrovsky zajímavé v tom vidět. Jednak samozřejmě, že to je u těch dětí, je tam ta přirozená soutěživost, ale zároveň tím, jak se potkávají různé národnosti, jak se potkávají různé kulturní světy taky, jo, tak najednou si člověk říká, že a spojuje ta hudba, jo, ty rozdílnosti najednou spojí ta hudba, takže toto je možná recept pro ten náš globální svět, který je globální v tom, jako kdyby po stránce formální, všude se dovoláme, všechno si můžeme objednat, odkudkoliv, s každým se můžeme spojit, ale otázkou, jestli si máme co říct, tak já si myslím, že skrze tu hudbu si určitě máme co říct.
Tak se těším, že přijedete na ten příští jubilejní, bude 20.
Já to vím, Ještě možná ta myšlenka Václava Holzknechta, jestli jste o ní mluvili, který napsal, a to bych možná řekl úplně na závěr, že vítá tu soutěž z dvojího důvodu. Jednak, že neukládá novou práci z paměti, která hrozí opět dlouhým studiem, značnou ztrátou času a nebezpečím drillu, což paní profesorka dokáže posoudit. Nýbrž předpokládá hru z not, přesvědčivou hudebnost výkonu, podle níž bude kandidát posuzován. A druhá, že s touto soutěží se vrací do praxe množství cenných děl, která byla časem zapomenuta a přesto patří leckdy i do přední kategorie kompozičních hodnot. Tak myslím si, že toto všechno platí vlastně, on to napsal jako takový erbovní citát na začátku toho ročníku 1978, ale to platí dodnes a já jsem hrozně rád za to.
My ti strašně moc děkujeme za úžasné doplnění tady toho povídání o této úžasné soutěži. Michale, děkujeme za tvůj čas a přejeme všecko dobré.
A těšíme se na shledanou. Mějte se hezky.
Dobrá, mějte se hezky a
na shledanou.
Tak to byl Michal Bureš na telefonu, režisér Českého rozhlasu. A my jsme přerušili předtím tu otázku, kdy já jsem se tě ptal vlastně na ta dua klavírní. Z Brna to bylo to
tak
první klavírní duo?
Třeba manžele Vaškovi, Marta a Milan, spolem hrávají. No, Igor a Renata Ardašovovi sice nebyli na soutěži, ale prostě asi taky z toho našeho popudu se dali do toho, že hrají spolu. Protože vím, že když začínali, tak přišli k nám jako pro nějaké poznatky taky, co by měli hrát a tak. No pak tam byli manželé Hršelovi, ti jsou z Pardubic, ne teda zrovna z Brna, taky duo manželské, které hraje, věnuje se tomu. No a z jedněch z našich laureátů třeba byli z Lipníku a ti tam založili novou soutěž pro klavírní dua, jako Dvořákova se jmenuje. Takže těch následovníků bylo dost. Další zase Němec založil tam celý kongres klavírních duí, které jsou každoročně. Takže není to, že by nebyli následovníci.
A nesmíme zapomenout, že vlastně v Brně na podzim letošního roku se poprvé uskuteční soutěž pro klavírní dua.
Ano,
to kdo bude to organizuje?
V podstatě to vyšlo z hlavy a z myšlenek paní Emy Jedličky Gogové, která sama je jako členka klavírního dua Gogova a Slamasova. No a chtějí speciálně se zaměřením na ty základní umělecké školy a ona to bere, že by to byl takový předskokanská soutěž před Jeseníkem, že by byly tam ty podmínky tak, aby třeba už pak mohli vyústit do té nižší kategorie v Jeseníku. Takže jsou velice zvědavá, jak to dopadne, kolik bude přihlášek, jaký bude o to zájem. No rozhodně je to podsta manželovi taky.
Obraťme tě teď pomyslně list a obraťme list knižní list, protože Věra Lejsková je také publicistka, spisovatelka a jak jsem už říkal na začátku, velmi úspěšná hudební propagátorka. Těch knih zajímavých o hudbě nebo lidí kolem hudby má na svém kontě mnoho. Já bych jmenoval vlastně teď, která vyšla v podstatě naposledy asi před rokem, jsou to Moravské hudební rody a z druhé strany jsou zajímavé osudy zapomenutých. Ta kniha je zajímavá tím, že opačně dvojkniha. A ty Moravské hudební rody vlastně mají ještě svůj takovou předehru v tom rozhlasovém seriálu, který se měl tu čest dělat s vámi vlastně společně tady na půdě brněnského studia. A zazpomínejme na tu dobu.
No, původně to vyšlo v brněnském večerníku. To vycházelo vždycky na pokračování, ano. Já jsem tam přišla jim nabídnout, že bych něco mohla. A paní redaktorka řekla, ale já potřebuji něco, co vydrží celý rok. Takže já jsem vybrala hudební rody, vyšlo to na celý rok. Byla jsem moc ráda, že se to potom objevilo v rozhlase, protože to bylo zase něco jiného než čisto jenom v knize. Tady to bylo doplněno hudbou, což byla vaše zásluha, že to jste vybírali vy potom tu hudbu k tomu. No a bylo to reprizováno už třikrát, jak jsem zjistila.
Ano.
Což mě dodalo tu odvahu, že jsme to teda vydali teď knižně. A mám krásné ilustrace slováckého malíře Vaščka.
Určitě, ta kniha stojí za to, doporučuji. No. A potom mimo jiné jsou to další monografie Františka Šefra, že učitele.
No to jsme dělali s manželem. To byla vlastně první publikace, kterou jsme dělali jako... A jsou ráda, že to vyšlo, protože teď už se objevují i v diplomových pracích, že se tímto námětem někdo zabývá, takže třeba do hloubější, ještě do větší šířky.
Pak to byla ta muzikantská namlouvání.
No tak to byly. To jsou takové historky ze života. To je všecko vlastně ze života, ze školy a co člověk vidí kolem.
No, a včetně zajímavé knihy, jak jsme hráli. Bartóka, o kterém už byla dneska řeč.
Ano. Protože při tom Bartókovi při každém provedení se něco stalo. Nemyslím třeba špatně, ale třeba problémy nějaké různé, problémy růstu. No. Takže já jsem si vždycky dělala bod, no a pak jsem to jako zpracovala a je to zajímavé si to přečíst.
Mimo jiné už byla řeč o Franci Schubertovi v Jeseníku, to je další publikace.
Potom kupte si vzpomínky na prodej, ano, to jsem ukradla ten titul, ten se mně líbil hrozně, to z Juliety, že?
Velmi veselá věc, o kterou byl velmi zájem, to jsou právě ty skřítci z Rejvízu.
No, tak to je právě inspirace tím Rejvízem, kde žijeme, tam jsem já historky z Rejvízu různé a potom povídání o skřících, které vyšly ve čtyřech reedicích a všechny se rozebrali. A teď tam přišla ještě jedna paní učitelka s celou třídou a že by chtěli skřítky, tam nejsou, skřítkové došly.
A také velká spolupráce s operním režisérem Václavem Věžníkem, který je jubilant teďka v létě, ale ta kniha už vyšla samozřejmě o něco
spíše. Ano, to
spíše.
Už je asi 2 roky, ano, to vyšlo a jmenuje se to Václav Věžník o něm a s ním, než ano. Bych jako o něm snila, ale že o něm, co kdo napsal a co kdo vydal a s ním si povídám a jeho názory a tak.
To se dělalo jak? Protože Václav Věžník je taková velmi výrazná osobnost a samozřejmě má úžasné názory na operu, které samozřejmě jsou také v mnoha případech i konfrontační s nějakými jinými postoji, současnými třeba
no,
k té opeře.
Bylo to dost náročné to udělat, protože Václav mě zásoboval obrovským množstvím materiálu, protože měl velice mnoho kritik, programů, těch v tisku jako recenzí a tak z toho se musela tak vybrat, aby prostě se neopakovala, protože ve všech bylo, že on je skvělý, což je pravda, že je skvělý režisér. Takže se musela tak vybrat, aby to bylo trošku čtivé, tak já myslím, že Václav byl spokojený.
Máme tady mailový dotaz od pana Miroslava Havlíčka, že se mu velice líbilo, jak paní Lejsková mluvila o slováckých písničkách a rád bych se chtěl zeptat, zda existují nějaké variace na slovácké písně čtyřruční a podobně, či zda je snad legendární duo Lejskových interpretovalo.
No, tak samozřejmě manžel se velmi inspiroval Slováckem, protože jeho maminka je ze Slovácka, tak jak moje mamička je taky ze Slovácka. Otcové byli z Hané oba dva. Ano. To jsme měli podobného. No a tak slovácké pěsničky má manžel, jako když cituje do slováckou píseň, tak to má 4 slovácké pěsničky, to je píseň nebo zpěv s doprovodem klavíru, to je teda přímá citace. Jinak on necitoval přímo písně, ale ta atmosféra celá, kterou nasával, má třeba v písničkách, jak se tam jmenuje, písničky ze sklepa, jsou taky na tom CDčku.
No. Ano.
Já vždycky říkám, že to je samozřejmě ze sklepa Vinného, protože ono to zní písničky ze sklepa, a ze sklepa Vinného to bylo prostředí, které můj muž důvěrně znal, takže ta atmosféra je tam zachycená. No a pak má třeba balady z Moravy, ty já nesmírně miluju, to je pro klavír čtyřručně. A tam teda opravdu člověk i vidí ty rozevláté tam děvčata v těch sukních širokých a nebo, no prostě mám to strašně ráda.
Ano. Pojďme si teď poslechnout část z těch písniček ze sklepa pro klavír, které interpretuje přímo autor Vlastimil Lejsek a já si dost dobře pamatuju na tu frekvenci tehdy, to byla vlastně úplně poslední frekvence, kdy Vlastimil natáčel. Takže poprosím o ukázku.
Thank you.
Písničky ze sklepa pro klavír od Vlastimila Lejska jsme slyšeli v podání autora. Byl to výběr z tohoto cyklu. Vlastimil Lejsek byl nejen klavírista, ale co doma dělal?
No, on vařil.
A výborně
a
jsem slyšel.
Naprosto vynikajícím způsobem. Já jsem vůbec do kuchyně nesměla, to byla čistě jeho od nakupování po uvaření, že já jsem se musela začat učit vařit až v 80 letech, až mě nezbylo, než teda si buď namazat chleba, nebo se učit vařit.
Ještě by mě zajímalo, kolik jste měli doma, nebo máte klavírů do dneška?
Tak jeden čas jsme měli 6, teď máme už jenom 4.
A jak jste to měli rozděleno? V jedné místnosti
no,
museli
být dva,
že? Samozřejmě
jsme museli mít dva, aby jsme hráli spolu. Ano. Teď museli být další, aby mohli jsme každý cvičit sám. No a když potom syn studoval, tak museli mít ještě další, aby on mohl někde studovat. A když jsme byli na revizu, tak jsme museli taky cvičit. Takže klavíru bylo u nás potřeba dost.
Tady ještě jeden dotaz na fejetony Věry Lejskové.
No tak fejetony, to já jsem byla od jak živá grafoman, takový jeden lékař nám říkal, že je to jistý druh duševní choroby, ale že to není nebezpečné. Jsem psávala fejetony a když mě to brali v novinách a hlavně v rozhlase, přesně. Já jsem z rozhlase měla vlastně celoživotní styky, co jsou na světě, chodím do brněnského rozhlasu i do jiných, pak jsem navázala kontakt s rádiem Svobodná Evropa a s tím pořád hlasy a ohlasy. No a těm jsem psala 10 let, dokud existovali tady. Takže mě to bavilo.
A ty fejetony, Věro, byly vždycky hudební? Nebyly vždycky hudební?
Nebyly vždycky hudební. No, dokonce jsem jednou vyjela se zedníkama na střechu, jak tam dělali nástavbu. No prostě mě to bavilo všecko. Různé věci.
Doufejme, že se někdy ve vysílání zase dostane prostor na ty vaše fejetony.
Je to možný.
Protože dnes nás už trošičku čas tlačí. Řekněme, co teď, Věru Lejskovou, čeká v nejbližších dnech a týdnech?
No, hned pozítřku, nebo jak to je,
v pondělí 14.
mám akci v Jeseníku. Tam probíhal celé léto takový cyklus Mladí hrají Lejska. Ano. To byly večery s manželovými skladbami, různí umělci. No a tento poslední, tam taky budou hrát manželovy věci, ale v podstatě je věnovaný tomu mému příšernému jubileu, takže já tam budu něco vykládat. Ještě nevím přesně co. No a potom bude koncert 5. října, tak je to částečně nasměrované na to jubileum. Ten už jsem se o něm zmiňovala a tam bude právě Igor taky hrát.
Kde to bude, kdy to bude? Bude to v Brně 5.
října? V Brně 5. října na konzervatoři. Pořádá to Klub moravských skladatelů.
Takže, milí posluchači, jste srdečně zváni.
Jste zváni, všichni jste zváni.
Milou hudbu, kterou jsme dnes v telefonotéce mimo jiné také poslouchali, uslyšíte v živém provedení. Zavzpomínejme, protože závěrečná hudební ukázka je dílo francouzského skladatele Francise Poulenca. Vy jste jako jedni z mála velmi dobře u nás interpretovali jeho koncert pro dva klavíry a orchestr velmi populární.
Nevím, dobře, ale rádi, hlavně rádi jsme ho měli, ten vynikající koncert. No já mám s ním takovou malou historku. Jednou v novinách se psalo, někdo mě na to upozornil, že Miloš Kopecký říká, že když je unavený, takže si pouští desku, na které je Bartok a Poulenc. Koncerty pro dva klavíry a orchestr. No, jelikož my takovou desku máme, tak já jsem si mu dovolila napsat dopis, jestli snad poslouchá naši desku. A on odpověděl, že ano, že je to, že se šel podívat a že je to ona. Pač jeho interpreti nezajímali, on poslouchal tu hudbu, ale že to je naše deska. Tak to si hrával jako pro odpočinek a pozval nás pak na představení Richarda III. Takže jsme se seznámili osobně.
Takže oblíbená deska taky herce Miloše Kopeckého. Každopádně ještě se zeptám, protože vy jste působila pedagogicky na té konzervatoři. Učila jste tam pár herců, že? Když už
učila jsem, ano. I obligátní klavír. No z herců jsem učila, mám slavné žáky. Oldřicha Kajzera. V Brně to byl Erik Pardus, který už tedy odešel. Hmm. A takže já mám takové velké, mimo teda další žáky, kteří
studovali. A jaký byl Oldřich Kajzer v klavíru?
Oldřiche Kajzer byl úžasný. On vždycky přišel, podíval se strašně a mohl bych, paní profesorko, mohla byste mě omluvit, já potřebuji do Liberce. A tam jeď, Oldřišku, já budu mít hodinu volno.
Věro, přeji do dalších let neutuchající elán, hodně hlavně zdraví a hodně radosti z hudby.
Děkuju.
Hostem dnešní telefonotéky byla klavíristka, spisovatelka, hudební propagátorka Věra Lejsková. A na závěr zní v podání klavírního dua Věra a Vlastimil Lejskovi, Státní filharmonie Brno, kterou řídí Miloš Konvalinka. Třetí část z koncertu pro dva klavíry a orchestr od Francise Poulenca. Milí posluchači, od mikrofonu se loučí také Jan Hlaváč z brněnského studia Českého rozhlasu. Mějte
Já
krásný
taky
den.
Já se loučím a moc děkuju za pozvání.
Naschledanou.